Политически некоректно.
Здравейте от нашия екип. А той днес е Победа Лакова, звукорежисьор, Добрина Карамболова, редактор на предаването, Ивелина Георгиева, която се грижи за връзката ни с вас, социалните мрежи, и музикалния редактор Марина Великова, която сега ще ни каже какво ще слушаме.
Здравейте! На днешната дата, 29 юни през 1987 година, група музикални ентусиасти и ръководители на независими звукозаписни компании се срещат в лондонски пъб, за да обсъдят как да продават незападната музика на по-широката аудитория. Тогава те измислят термина World Music – световна музика, като маркетингова категория, която помага за представенето и популяризирането на различни от западните музикални стилове на слушателите, които иначе не биха ги забелязали. Тази инициатива е ключова за въвеждането на понятието World Music в мейнстрима на западната музика и припознаването на културното разнообразие в музиката. World Music – това е история на миграцията, сливането на различни култури, политика и икономика, но в крайна сметка става въпрос за музика. Това е широко понятие, което обхваща разнообразие от музикални жанрове, произхождащи от различни култури по света. Често включва традиционна музика, местна музика и музика с елементи от различни културни традиции. Жанрът се характеризира с използването на незападни мелодии, мелодика, ритми и инструменти, което го отличава от масовата западна музика. В началото на 60-те години американският етномузиколог Робърт Браун използва термина, за да опише музиката на артистите от Африка и Азия, с които е работил. Това е термин, който обхваща фолклорна, традиционна и неотрадиционна музика, смесена с елементи от съвременната западна музика. Някои от най-известните музиканти в този музикален жанр включват артисти като индийският виртуоз на ситара Рави Шанкар, който повлиява стила на много западни музиканти. Сенегалският певец Юсун Дур, известен със своя мощен глас и интеграция на традиционната сенегалска музика с модерни жанрове. Пол Саймън с албума си Грейсленд, в който звучи южноафриканска музика. Питър Гейбриел с работата си с пакистанския суфи певец Нусрат Фатели Кхан. Също така проектът Deep Forest, в който вокали от Западна Африка се смесват с западни съвременни ритмични текстури. Друг музикант е Ангели Киджо от Бенин, известна със стил, който съчетава африканските традиции с различни съвременни музикални влияния. Тези артисти не само са постигнали международно признание, но също така са изиграли значителна роля в глобалното разпространение и оценяване на световната музика, или така наречената World Music.
Бяха създадени връзки, обмен на идеи. Удоволствието от всекидневното правене на музика в местния контекст се промени по фундаментален начин. Културното творчество в периферията на обществата, което преди беше невидимо и нечуваемо, беше разпознато извън тези граници. Ние започнахме да чуваме нашата социална среда по-приобщаващо. Използването на изключително различни музикални произведения, проистичащи от феномена на световната музика, полага основите, върху които може да процъфтява съвременната музика и етномузикология. Но искам да знам дали World Music е просто допълнителна експлоатация на културите на предимно постколониални развиващи се нации от страна на богатите икономики в света. Или отваря врати за откриването на музикални жанрове, стилове и поджанрове, които мнозина иначе не биха чули, като в същото време осигурява доходи за музикантите и подпомага правенето на музика.
Днес слушаме музика в стила World Music.
И сега с погледа към седмицата на Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Аз съм човек, който съм разведен. Ако, примерно, имам сексуални контакти с жени, това е прекрасно да имам 365 жени различни за 365 дни, защото в България има липса на мъже и по някакъв начин трябва да помагам.
Ивелин Велики, император на историческия парк и обикновен член на партия Величие, направи дълбоко лично признание в национален ефир. Ивелин имал такъв интимен режим. 365 дни в годината, 365 различни жени. В високосна година като текущата 2024, вероятно прави компромис и приема в покоите си повторно жената от 28 февруари. А може и да си почива веднъж на 4 години. И той е човек, макар да изглежда свърхчеловечески, яко лев рикающи, т.е. като ревящ лъв. Развълнувах се и затова минах на църковно-славянски. В такова състояние дори не мога да се огащя, а осъществявам препоясание чрез свои. За високи работи говоря, затова неволно преминавам на висок стил. Ивелин Велики също има влечение към високия стил на индианските романи и загадъчната мъдрост на тайното познание. И тази негова изповед за груповата динамика на отношенията му, това също е нещо високо и свещено, а не както го възприемат грубите бездуховни хора. Тия негови 365 дни за всеки ден от годината участват в сакрални ритуали, с които императорът дарява благодат на поданиците си. Не бива да оскверняваме това свещено ложе с вулгарни коментари. Ивелин Велики може да се мери единствено с мъдрия Соломон или цар Шахрияр от 1001 нощ или мъдрецът от близкото минало Ошо. Цар Соломон бил голям любодеец и много се раздавал по тая част. Колегата Христо Ботев пише за него: Соломон, той е тиран развратен, отдавна в рая не иде запратен. Хем развратник, хем запратен в рая. Явно Соломон е имал други заслуги с надделяващ обществен или божествен интерес. Другия, който споменахме, Ошо, сигурно сте го чували. Основател на собствена религия, инструктор по медитация, също голям мераклия, популярен сред последователките. Той пък имал различна кола за всеки ден от годината, а специално за да дразни американците си закупил 93 Rolls Royce. Исках, вика, да се подиграя на глупавото американско консуматорско общество, купих си 93 Rolls Royce и дори президентът им почна да ми завижда. Според учението на Ошо, моралът е фалшива монета, с която лъжат хората. По този показател те се различават с Ивелин Велики, защото последният има висок интимен морал, издига кривата на демографията и помага на хората, даже на тези, с които не е спал. Цар Шахрияр от 1001 нощ, също като Ивелин Велики, постоянно сменя от другарките си, но при него било на почва ревност. Царят нямал доверие на жените си и на сутринта им отнемал единствения живот, докато не го умаяла с програмата си Шехерезада, с която изкарал повечко време. А пък аз съм сигурен, че Ивелин Велики подарява живота на всяка една от близките му поданички, защото е по-мъдър и по-великодушен от цар Шахрияр. И защото оня в Персия не е имал проблеми с демографията, за разлика от нас. Наричам тези безименни Ивелинови жени поданички, защото е очевидно, че те се редят на опашка, а не той да ги склонява. Вие представяте ли си толкова заед човек като император Ивелин да ходи да уговаря някакви страсти и неволи? Абсурд! Това са нормални неща за един истински лидер. Шершела фам, чекмеджела фам, но този рай понякога води в ада и разгонване на лафамилията. Изгрява ден, денят зове за битка, зове, направо ни би битка, за да опазим нашата география, работим за велика демография.
Новини с добавена стойност.
Днес ще коментираме различните формули за редовен кабинет, които бяха лансирани през седмицата пред президента Румен Радев от 7-те формации в 50-то Народно събрание. Коя според вас има най-голям потенциал да събере мнозинство? Тази на ГЕРБ, припомням, партиен кабинет на малцинството в последния вариант. На Възраждане, анти-ГЕРБ ДПС коалиция. На БСП кабинет на националното съгласие, на Има такъв народ експертно правителство или пък на Величие програмен кабинет. Ще коментираме и отворената по време на консултациите на Дундуков 2 тема за ревизия на изборните правила, така че да се даде допълнителна тежест на първата политическа сила. Коментарите ви очакваме в профилите на предаването в социалните мрежи. А сега да ви кажа и анкетата ни. Тя е в Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok, където ви питаме, може ли с промяна на избирателната система да се излезе от политическата криза. Очакваме отговорите ви да или не, ще ги коментираме след 1:30. А иначе, буквално след като чуем в звуци как протече миналата седмица, ви очакваме на редакционните ни телефони 0889-202-207, 02933-6743, 02963-1565.
Без коментар.
Ще има ли България най-сетне стабилно и устойчиво правителство или ще отидем в неизвестността на следващите парламентарни избори?
Правителство може да се случи само в първия мандат.
Най-логично е да бъде подкрепен мандата на победителя в тези избори.
В момента изборите не са добро решение и трябва да работим за формиране на една разумна пробългарска изпълнителна власт.
Най-близо до нас е програмно управление и ние в тази програма ще подкрепим всичко, което е в полза на българските граждани.
Има и трети вариант – президентска република.
Сега ще кажа, че почваме да се подаваме топката.
Ще ви припомня, че ние се опитваме да направим референдум по темата.
Желаем в случай на неизпълнение на първия и втория мандат, третия мандат, като сме готови да разговаряме с всички останали политически сили.
Трябва да правим разлика между желания и възможности. При вашата амбиция за третия мандат е добре да говорите с тези политически сили.
Водили сме разговори с знакови хора от ППДБ и смятаме да продължаваме да ги водим тези разговори. Решението зависи от тях. Няма да ви кажа кои са.
Разбира се, носиме си отговорността и ще предложим правителство. И то ще бъде на малцинството. По този начин ще понесем отговорността си за победители.
Ами трябва партия. Ами трябва няколко човека. Ние не съм Кирил Петков, не викам никой по лаборатории, апартаменти, не пазарувам депутати.
Стотинка няма да се даде за подобно нещо. Това е последния шанс. Ако разбира се при тези преговори се разбереме, колегите от ППДБ може да ни върнат пък жеста.
Какъв жест да върнем? Жеста, с който той ни проваля два пъти правителство ли? Това ли е жеста? Ние нищо не дължим на господин Борисов.
Всички трябва да се успокоиме. Имаме една-две седмици да премислиме. Изборите са решение. Лошо решение. Но всички трябва да върнат крачка назад. Хората, които се занимават с моята охрана, ме информираха, че има много сериозен сигнал от една от най-влиятелните служби в света за най-високата степен на заплаха. Излезе информация, че заплахата идва от Делян Пеевски. Всичко друго бях чул за Пеевски, но това вече ми даде в повече. И ме притесни, защото когато Алексей Петров се взе да се направи сглобка, той успя. Сега това би било с един куршум два зая.
Без коментар. 0889-202-207, 029-336-743, 029-63-1565, телефоните, на които ви очакваме. Започваме с коментарите в социалните мрежи. Рангел Пунгеров казва, че според него най-добрият вариант е смесена избирателна система. 180 депутати се избират от една обща национална листа, а останалите 60 мажоритарно в два тура. Няма да е трудно да се раздели страната на 60 мажоритарни района, смята нашия слушател. Мария Рускова, да се дава допълнителна тежест на първата политическа сила. Това са го измислили ГЕРБ, за да си придадат тежест, каквато няма. Нямат. По-скоро трябва гласуването да се направи наистина задължително с административни санкции при отказ да се въведе праг за избирателна активност, при който изборите да се считат за недействителни. И да се възстанови и създаде ново българско сдружение за честни избори, защото масово се купуват гласове. Смяна на държавното управление, смяна на избирателната система, нещо трябва да се направи. Не може повече да продължаваме, така пише нашата слушателка. Сега да видим дали имаме на телефона слушатели. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте, да. Здравейте, вие сте.
Озен бил от София се обажда. Там е заровено кучето. Трябва да се промени избирателната система. Тези изборни норми на безчестието след поправки трябва да се превърнат в изборен кодекс на народовластието.
Как да стане? Кажете да стане сега. Какво мислите?
И това нещо е и законово, и конституционно регламентирано.
Кажете какво мислите за идеята на Борисов за гръцкия модел?
Това трябва да стане чрез иницииране на референдум от президента Радев.
Да. Добре. Благодаря ви, че се обадихте. Мислих, че ще можем да развием този път малко повече тази тема, защото знам, че е ваша, включително и с конкретните идеи, които се предложиха. Но към другите слушатели и техните коментари за възможността да бъде сформирано правителство, коя е най-добрата формула и разбира се, ако не се получат нещата и този път, трябва ли да се отвори темата за промени в избирателната система. Припомням, една от идеите, лансирана от Бойко Борисов, е гръцкия модел, когато първата политическа сила получава бонус половината от това, което е получила допълнително. Чуха се и предложения за повече мажоритарност. Такива имаше и в коментарите на нашите слушатели, които прочетох преди малко. Добър ден!
Добър ден! Чуваме се, нали?
Чудесно!
Жива здраве на всички свестни хора, най-вече на предробитите Димитър Салпирдоп. Заплахата за Бойко Борисов не е тайна, че идва от Матахари. Така че трябва изключително да го пазят, защото тя, нали, знае се, че тя е много претенциозна и така нататък. Нека да се успокои този човек и да не си, да не му се развива параноята до такава степен и да шашка службите, защото и без това горките имат толкова работа да вършат България.
Добре, това за вас е най-важното от миналата седмица, така ли, заплахите за Борисов?
Единственият възможен вариант за съставяне на правителство е партиец, милиционер, гном, тиква и така нататък. Нищо не може да се направи в това Народно събрание. Оттам
върха на
престъпна партийна милиционерщина. Затова хората не гласуват.
Добре, все пак трябва да се намери някакъв изход. Хубаво е да можем да го артикулираме в днешния ни разговор. Благодаря ви, че се обадихте. Румен Митов, с който и да е мандат Пеевски, толкова силно желая властта, че най-вероятно ще има правителство. Дали ще е на малцинството с подкрепата на Люспи или Има такъв народ, или ще е експертно на Има такъв народ, е въпрос на преценка, при кой вариант Бойко Борисов ще се чувства по-комфортно и по-лесно ще обяснява участието на Пеевски. Не очаквам нищо добро предвид масовата чистка на катери на ПП и ДБ от всякъде, регулатори, здравна каса, кметски места. Вървим към тоталитарен диктаторски режим, маскиран през честни избори като демокрация. Мутрототалитаризма ни връща десетилетия назад и предстои ново крадене в гигантски мащаб и нова стагнация на доходите и стандарта на живота, прогнозата на нашия слушател. Цветан Мангов, политическа и правителствена криза нямаше да има, ако партийните елити бяха в състояние да надскочат балканското си и бакалско ниво и да разберат ситуацията. За жалост, основното за тях е да треперят за евентуални електорални щети. Това е напълно безсмислено, не е ли? Вече гласуват само твърдите електорати, а многото проценти ще вземе новия спасител, когато се появи. И ако се появи. Така че разберете, сега ви е даден карт бланш. Бъдещето е днес. Играйте се както падне, както и да се сглобите другия път, ще е същото страшно няма. Изиграйте на общо хоро, направете правителство, управлявайте. В крайна сметка, само така ще събудите електората, пише той. Отново към телефоните. Добър ден.
Ало, аз съм сега.
Вие сте, здравейте.
Благодаря. Сега, вижте си какво.
Кажете.
Тези хора сме ги избрали там, за да работя за една среди, ние ми плащаме. Не така е.
Така е.
Ако не се разберат този път, шефа на полиция, която звън последния звънец на този парламент, ако не, дърма да не е, на пункта да ги чакат всичките и да ги приведат в пандиза.
И защо?
За платят парите, които сте ги изкакали за тях.
Там се ходи само ако си извършил престъпление.
Там се произвеждат щитки, дървени стипки, дървени такова, шкафките. Има работа, не се предполагаме.
Много радикално ми се струва вашата идея. Може би все пак да действаме с демократичните.
Ние пластипахте, няма да бъде работа за България.
Ами не мога. Ами не могат да се разберат хората. Кажете според вас, къде виждате възможност за обединение?
Не се разберат. Айде, връщайте
повече. Ама нали ние сме ги избрали? Ние сме ги избрали.
И повече 30 години на теб няма право да се срещу.
Добре, добре. Вие сте супер крайен. Въпрос е какво би могло да ги замени, което, за съжаление, може би ще разберем на някакви следващи избори или на поредните избори. Людмила Стоянова, дали ще има правителство или ще се ходи на нови избори, е под въпрос. Всички лидери на партии си променят непрекъснато мнението относно съставянето на правителството. Всички говорят, че трябват компромиси и вероятно ще се направят, колкото да се даде повече тежест на първата политическа сила. По-скоро трябва да се приеме при избирателна активност под 51% и изборите да са нелегитимни и да се вдигне прага за участие. Не може 31 партии и коалиции да участват. Избирателите не само не могат да се запознаят с програмите им, а дори не могат да научат имената на партиите и кандидатите им, пише нашата слушателка. Това, между другото, също е идея, която се обсъжда, именно да се дигне прага, който в момента е 4% за парламентарните избори, на 7 съм чувала аз, за да може да влизат очевидно по-малко партии и да имат по-голяма тежест и съответно повече депутати. Здравейте на следващия ни слушател.
Ало.
Чуваме ви.
Добър ден.
Здравейте.
Ами, здравейте. Тежко и нямам недоверие. Нямам доверие на тези наши ръководители. За последните 80 години просто са все едни и същи.
80 години?
Те си плащат, моля?
80 години?
Да, 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 80 години.
И как едни и същи?
44-та на сам.
И как едни и
същи? Даже отпреди това. И те си плащат данък спокойствие. Не, кой ли не. И сега и руснаци ни търпяха, сега не търпят американците. Това човекът ти плати данък спокойствие.
Хайде, кажете какво да се направи.
Нали, вече ще е на власт.
Кажете какво да се направи според вас.
Еми, в Византийската империя се разчитат на морала, защото такова нещо при нас не може да бъде открито.
Така и...
Особено при тези високи властови нива.
Някаква перспектива виждате ли? Или сте отчаян тотално?
Аз съм казал, че за да ме изкарат от къщи, трябва да ми платят добри пари, защото те са откраднали много.
А, Това, вие искате да ви купят гласа.
Което, сега пък ти иска да ставаме президентка. Някой нас не прави дълбоко и тъжко на глупаци.
Добре, благодаря ви. Румяна Сараиванова, избирателният закон трябва да се промени, повече от един мандат да не се дава на депутатите, как да гласуват и да подкрепят избирателите, хора, които са доказали, че са неспособни да се занимават с политика и държавно управление. Това е причината и за ниската избирателна активност, пише тя. Емил Събев, всяка една от предлаганите формули за правителство означава само едно провал на партийно-политическата система на страната. Причините за този провал подлежат на отделен анализ, но те накратко се състоят в олигархично-мафиотския стил на управление на държавата, като че ли единствено ГЕРБ артикулират с повинността провала на партиите, но и те не могат да предложат нищо повече от правителство на малцинството от позицията си на вече на една от системните партии на прехода, отговорни за сегашното положение. Ситуацията е патова, нов водещ политически играч не се очертава на хоризонта. В скоби, пише нашия служател, на Румен Радев му беше загаднато да не се опитва да се намесва със своя проект в играта, а наличните политически играчи са се превърнали в поза на която в бокса и казват клинч или по-скоро гроги. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, аз съм.
Вие сте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Значи, обажда се една 81 годишна жена.
Еха.
От млада следя политиката. Не съм била комунистка, защото баща ми е служил.
Не е бил правилен човек.
Да. Гвардеец. Mm-hmm. Гвардеец при царя. Тъй, че ние бяхме малко настрани, ама с работата си, с честността си доказахме, че сме честни и способни хора. Сега какво искам да кажа? Да не се мъчи Бойко Борисов, да не се мъчи. Не бива така да се направи задължително гласуване, да се намалят депутатите наполовина. Много са за нашата малка държава. Много са. И другото нещо, което е. Да не вярва на този, който поведи ДПС-то. Да не му вярва. Защото ще скочи отзади му, чинийката е в ръцете ми с кафето. Ще скочи и ще му пригрезе врата. И другото нещо. Мога ли за...
Последно, да. Последно кажете. Да?
Значи, да си потърси Бойко Борисов, не знам как ще му кажете. Аз гледам и на кафе.
А, така. Значи, и какво показа кафето?
Да си потърси енерговиотерапевт. Защото много лоша енергия се е натрупала в него... Той почва вече да говори неща, които не са правилни.
Добре, благодаря ви, дано да има начин да стигна до него вашите думи. Иначе само да ви кажа, че по принцип и в момента гласуването е задължително, но така или иначе с една отмяна на текста за глобите, това се превърна в просто един текст в закона. Тук добавяме още няколко мнения. Много интересна слушателка беше тази. Вилиан Петков. Най-подходящо би било предложението на БСП за кабинет на националното съгласие, въпреки че не симпатизирам на тази партия. Такъв кабинет обаче никога няма да се случи, тъй като парламентарните партии са партии са на принципа разделя и владей. Ако сега бъде съставено правителство, то няма да управлява цял мандат, най-много една година и след това ще се отиде на нови предсрочни избори. До тогава, за да излезем от политическата криза, трябва да има предложения за промени в избирателната система, с които депутатската заплата не трябва да е 2 пъти повече от средната на обикновения български граждани. Всички национални избори да се считат за легитимни, ако избирателната активност е най-малко 50%. В противен случай ще се управляваме от служебно правителство, ако няма редовно, както е сега, или от редовно правителство, ако в оставка преди изборите. Това пише нашия слушател Иван Бозуков. Всеки кабинет трябва да има програма и да се състои от експерти. Затова намирам, че формулата експертен програмен кабинет е несъстоятелна. Единственият вариант за правителство в този парламент е такъв подкрепен от ГЕРБ, ДПС и ЛЮСПИ от евентуално разпадаща се парламентарна група на Величие. Така или иначе, генералната посока, в която се върви официална коалиция между ГЕРБ и ДПС, мисля, че най-вероятният вариант е възникване на нова политическа сила, която да бъде добавена към тях след следващите парламентарни избори в края на септември или по-вероятно след последващите, евентуално през март до година. Това е прогнозата на нашия слушател. Последен слушател на телефоните. Добър ден.
Здравейте, добър ден.
Здравейте.
Да ви кажа само едно. Най-добрият начин и лесен да се състави правителство при сегашната ситуация, пък и не само сега, последните тук 5-6 парламента е, както е задължително гласуването, за да стане наистина задължително, всички партии да отделят някакви суми от субсидиите си. Държавата също да поеме част. Всичко може да се причини, аз не мога да кажа
колко. И какво да се направи?
И да се купят 50-100 автомобила нови и да се разиграят на лотария в избирателните
секции. Добре, разбрах ви. Значи да бъдат стимулирани хората с подобна лотария да гласуват. Последно мнение от социалните мрежи, тъй като отиваме към рекламите и песента. Георги Ангелов, най-доброто решение е кабинет равно отдалечен от всички партии, с мандата не има такъв наряд, но без политически лица. Страхувам се, че можем да отидем на 7 избори есента. Това ще бъде пълна катастрофа за България, за политическата ситуация. И след 1 час политически некоректно, мои гости ще бъдат Асен Генов и Михаил Кръстев.
Политически некоректно.
Понеделник в 9 часа ще видим кой е кандидата за министър-председател на първата политическа сила. Борисов трябва да отиде с някого. Между другото, любопитно е дали няма да дойде времето отново да видим на сцената Мария Габриел или ще се заложи на друга фигура. Коментираме политическата ситуация с всичките и нюанси през отиващата си седмица, включително и на терена, на служби, коментари около завръщането на Брендо, положението около Движението за права и свободи с моите гости днес политически некоректно в студиото Асен Генов, журналист, водещ на Контракоментар. Здравейте!
Добър ден!
И на пряката ни линия Михаил Кръстев, също журналист. Здравейте, господин Кръстев, и на вас!
Здравейте, въпреки че не мога да съглася с определението журналист на този етап.
Така, за Асен или за какво? Не е журналист.
Себе,
хайде, давайте да започваме от тук и да се изясняваме. Какъв?
Не, той за себе си.
За себе си ли?
Мишо, естествено, да. Претенции към управлението.
Ясно, но все пак, водихте предавания, задавал сте въпроси. Така. Не, че това е достатъчно да се наречем журналисти.
Сега се опитвам да давам отговори.
Да давате отговори, надявам се да ги даваме. Да започнем първо с Михаил, защото е в по... дистанцираната позиция. Няма да гадаем, но да се опитаме да се ориентираме. Доколко от човека, който ще заведе Борисов при президента, ще можем да се ориентираме колко сериозно ГЕРБ ще се опита да прави правителство, независимо от всичките условности около събирането на мнозинство?
Очевидно няма голяма надежда за съставяне на кабинет на този етап. Това е и причината Борисов да се обръща по-скоро към своите избиратели, отколкото към противниковите или евентуално партньорски партии. А дали това ще се случи, в крайна сметка ще разберем, тъй като българската политика ни поднася така доста интересни плод-твистове, по-интересни дори от най-касовите холивудски продукции. Тъй, че всичко е възможно, но
сега питам ви, защото
сигналите, които се изпращат от ГЕРБ, не са положителни, по-скоро се опитва да самият Борисов и партията се опитват да покажат на българското общество, най-вече на своите избиратели, че са направили всичко възможно, но този път няма да отстъпат. И освен с първия мандат, друг възможен кабинет няма да има.
Да, е важно с кого ще отидеш на тази среща, защото си спомняме един период, който Борисов с патерици в Пирогов направи един псевдокабинет с пълното съзнание, че той няма да мине, но си спомняме и предложението за кабинета Габаровски. Така че дали ти ще кажеш, че всички останали са били на избори, както казва Борисов, и не се отнасят сериозно към тази ситуация, а пък ти не си такъв, със сигурност може да бъде разпознато във фигурата, която ще бъде заведена при президента.
Всъщност, да? Самия факт, че Борисов няма да отиде сам да приеме мандата, означава, че това е ясен сигнал, който се дава, че ГЕРБ продължава да няма самочувствието да състави собствен кабинет, трябва да използва някакви патерици, независимо какви са те, за да може да конструира някакво мнозинство. Борисов по време на кампанията, както и неговите говорители и партийни, твърдяха, че именно той ще бъде кандидатурата за премиер от страна на ГЕРБ. Очевидно техният резултат напълно реално тук те отсъждат. Техният резултат не е достатъчен, за да съставят правителство, което да е политически водено от техния лидер с 500 000 гласа. Аз и друг път съм го казвал в вашето предаване. С 500 000 гласа България не се управлява. Дори и да са две партии с 4-500 000 гласа, просто няма как да управляваш една поне 6 милионна държава.
Добре, после ще говорим и за това, при положение, че това ни предстои за напред, след такива малки партии, какво да се прави. Да чуем и Асен, какво очаквате да видите като знак от Борисов понеделник? Защото очевидно това са знаци, които ги се изпращат към избирателите за сериозност, за отговорност и съответно за безотговорност на другите.
Аз по-скоро бих търсил отговор на въпроса какво се случи. Аларма. Подсещаме, че трябва да съм в студиото на БНР.
Вече сте, да. Така.
По-скоро бих си задал въпроса какво не се случи. Защото ясно е, че от тук нататък ще видим опит да се възпроизведе в един и друг вариант това, което беше досега. А именно много тежко компромисно, много лабилно и много нестабилно мнозинство в парламента, което да се опита да формира и да излъчи редовно избрано правителство или изпълнителна власт от законодателната изпълнителна власт. Но това, което не се случи, е ние наистина не видяхме, струва ми се, и продължаваме да не виждаме участието на България в глобалните или в частност поне в европейските процеси. Нашата кампания тук, смесена две в едно, европейска и национална кампания, мина, струва ми се, сякаш основно под знака на вътрешните наши политически разправи, скандали, доста често и не много приятни за гледане сюжети, жълти дори бих казал сюжети в голяма степен, докато в Европа се обсъждаха много теми на ниво, ако щете дори кандидати за бъдещия председател на Европейската комисия, няколко основни теми се обсъждаха, които би трябвало да намерят място и в вътрешно-политическия живот на България, а именно общата отбранителна стратегия, сигурността на Европа, на Европейския съюз, зелената сделка, това, което наричаме зелена сделка, съвсем разговорно и в медиите, и в частни разговори, сигурността по отношение на миграционните процеси глобално към Европа, вътре в самата Европа. Оттам вече пък, ако щете да минем и на ниво Атлантическия отбранителен съюз, там също сякаш не видяхме реално цената на българската подкрепа за Нидерландия и премиера.
Сега, ще ви прекъсна, защото да. Аз много харесвам вашето желание да погледнем на голямата картинка,
да,
но сме в България. Само че ние сме в България. Вече 3 години имаме правителство максимално с максимален живот 9 месеца. И очевидно, преди да имаме претенции да участваме в голямата картина, ще трябва да разберем какво се случва тук в България. Така ви предлагам.
Един пример.
Се върнем на територията на България.
Несъгласието на президента с позиция, официалната българска позиция, това ни връща към парламентарния
това
живот.
Това какво общо има със съставането на правителство?
Много общо
какво има.
Защото по конституция външната политика се определя и се взема решение за външната политика от изпълнителната власт, Министерски съвет и от парламента.
Добре, ето няма да отиде президента, който има несъгласие с политиката, ще отиде някой друг, който подкрепя тази позиция.
Защо ние не чуваме от българските политици разговор по тази тема? Ние не чуваме политически разговор.
Ами защото нямаме стабилно управление в момента. Кой би се наел да говори с самочувствието, че той ще защитава тази позиция, при положение, че не знаем кой е
той. И това е следствие от това, че политическата ни кампания, изборната кампания, не премина на основата политически идеи и противопоставяне на визия за развитие на България, а мина, за съжаление, под знака отново на това, което чуваме. Едно е риториката от улицата, друго обаче е вече политическия разговор. Това, което чуваме от улицата. На улицата какво чувахме? Чувахме, че една мафия се бори с друга мафия за властта. Едните крадат, образно казано, от европейските поръчки и еврофондовете по-скоро, другите крадат от бензина, ако трябва да опростим съвсем разказа. Но мен това, като човек, който следи и се опитва по някакъв начин да отразява политическия живот, не ме удовлетворява като политически разговор. Друга важна тема.
Какво
защо
смятате,
българските
че
политици...
можем да променим, за да се смени темата на разговора? Ето, гласуваме
например,
непрекъснато
например, да бъдем...
с надежда да излъчим хора, които да водят този европейски разговор.
Например, да бъдем много по-взискателни към нашите събеседници, когато срещу нас седи политик, който е на висока позиция, който предстои да го видим в изпълнителната власт или в законодателната власт, ние да му задаваме въпроси, които са свързани с политиката, а не свързани с това кой какво определение на мафия дава и каква е имагинерна представа за борба с
мафията.
Това
е нашата отговорност на журналистите. Ние обаче не участваме в сглобяването на правителство, извинявам
да,
се за думата,
не, така е, да.
Но можем да се опитаме да си представим какво е добро в момента за България. И понеже и господин Кръстев го засегна, явно има някакъв проблем. Дали това, че Борисов пусна темата за промяна в избирателната система, пък Има такъв народ си подаваха топката с президента за промяна на устройството на държавата, са намеци, че ако и този път не се получи това с редовно правителство, вече ще трябва да отворим този разговор, господин Кръстев.
Ние променихме конституцията с лекота. Последствията от...
Не, ние те я промени.
Ами всъщност това са представителите на българското общество, то други няма, тъй че ние сме я променили, гласувайки за тях, отказвайки да гласуваме за тях, по какъвто и да е начин, като участници в българското гражданство, ние сме я променили конституцията, благодарение на своите представители, с лекота, търпим естествено последствията от това нещо, ние направихме такива генерални промени в изборното законодателство, вкарване на машини, изкарване на машини, забрана за разкриване на секции, откриване на секции, които наистина това са неща, които действително влияят на изборните резултати. Аз само ще те припомня, че под мантрата, че трябва да спрем с опашките в Лондон, ние разрешихме разкриването
опашките
на ограничен брой секции в Турция. Да, партията ДПС е абсолютно разумно на първите такива избори, а не повиши своя резултат и след това го повиши от 20 на 80 хиляди.
А искате да кажете, че контролирано е било това, така ли? Да не прави впечатление.
По-умните политици контролират своите действия, по-неумните политици не успяват да го правят. Това не е някаква новина. Тъй, че абсолютно логично, нормално да очакваме още генерални революционни промени, поради проста причина, че българските политици не се интересуват от интересите на българските граждани, те не се интересуват от тези геополитически разговори, те се държат като колониална администрация, тъй че нямат, те не виждат своето участие в геополитическите разговори. Политици, включително на държави от нашия калибър, от източна и Централна Европа, взимат дейно участие в разговора за бъдещето на Европейския съюз, българските политици не го правят, поради просто причината, че те нямат самочувствие да го правят. Нещо повече, те не защитават дори националните интереси, тъй като видяхме какво се случи, аз не случайно направих тази поправка за журналист, тъй като се занимавам по-скоро с икономически изследвания на този етап, видяхме какво се случи с еврозоната. Ние не просто не влизаме в еврозоната, ние имаме катастрофални доклади, свързани с напредъка на България за влизане в еврозоната. Там се обсъждат дори конкретни нормативни актове и политики, данъчни закони, които са променени през последните години. Обсъжда се това, че България е в сивия списък за пране на пари, при положение, че това е възможно най-лошото нещо, тъй като в черния списък са държави като Йемен, Сирия и Северна Корея. Нали? Ние няма как да попадем.
Добре.
Там. Но в момента това представлява огромен проблем за българската държава. Ние не влизаме в Шенген. Ако някой си мисли, че сме в Шенген, нека отиде да поговори с тези 10
километра. Хайде ние да не сме като политиците и да се опитаме да си обясним това може ли да се промени изобщо.
Категорично може да се промени
как?
По отношение на еврозоната. България изпълняваше изискванията до 2018 година.
Сега не можем
Последната година на управлението на Бойко Борисов в неговия кабинет 3 започнаха разхищенията, което повиши инфлацията в България и България излезе от този от този механизъм за ценова стабилност, спряхме да изпълняваме критериите. От 2018 година до 2024 година, и аз не разбирам защо политиците са оставени толкова комфортно да говорят.
Оставени от кого? Оставени от нас? Оставени или от вие ли като Асен Генов ще кажете, че ние журналистите не с въпросите си не провокираме промяната? Да?
Журналистите са проекция на обществените настроения. Естествено, че ако има обществени настроения, свързани с тези гафове политически, журналистите ще си задават въпрос. Аз не чувам някой да пита, например, кмета на Благоевград, какво ще направи за тези километрични задръствания, които на практика усъкътяват неговата област.
Добре, ама айде пак да се върнем към политическата ситуация, защото нали разбирате, че в тази ситуация, в която ние през няколко месеца ходим на избори или в момента, в който сме били на избори, говорим за следващите избори, нито може да се управлява нормално, нито могат да се вземат дългосрочни решения, нито може да се търси отговорност на някой, тъй като общоизвестно е, че в кратки правителства и между избори цялата администрация замръзва. Нали така, господин Генов? Имаме нов модел на... Ето сега, може господин Кръстев разкритикува конституционната промяна. Ние всички чакаме да видим какво ще каже конституционния ред.
Каза дори нещо повече.
Конституционния съд. Но ето, вижте, имаме служебно правителство по друг модел. Нещо различно. Има ли разлика в това, което виждате от това служебно правителство и служебните правителства на Раде?
Това служебно правителство е в резултат на конституционните промени, които именно бяха приети. И тук отново отговор дължат най-вече тези политици, включително и от, нека да използваме израза, градската демократична общност, които толкова лековерно приеха точно този вид промени да бъдат осъществени с ясното разбиране, че...
Как са приели? Те ги
гласуваха.
Как не просто ги приеха, те ги модерираха.
Да, участваха.
Те ги предложиха, да, трябва да се
и всъщност, да. Всъщност да. Предложиха и приеха
с. И се съгласиха с, после с промените, предложени от ГЕРБ и ДПС.
Стана ясно, че и тогава беше пределно ясно, че шорт листата, така наречения краткия списък на кандидати и възможни кандидати за служебни премиери, в много голяма степен включва в себе си лица, които са били активно свързани или са били активно подкрепени от партия ГЕРБ.
Който и регулатор да беше вкаран в конституцията, това щеше да излезе като проблем. Просто защото в България регулаторите се избират на партиен принцип.
Но точно така, но господин Кръстев, и това е много добре, той самия всъщност също акцентира върху участието на България в глобалния свят, в който живеем. Глобалния не в смисъл на политическия, глобалния смисъл на изключително бърз, комуникативен и лесен за достигане. Не случайно темата за Шенген, не случайно темата за еврозоната са важни и водещи, но те не бяха обсъждани. И ако приемем логиката, че 2018 година е започнало някакво разхищение последния кабинет на ГЕРБ, което напълно възможно да е така, разбира се, аз бих попитал поредицата от правителства след това, две от които доминирани от Продължаваме промяната и Демократична България, кабинета Петков и кабинета Денков, какво те направиха за това? Ние знаем ли, както прочее, когато се присъединяхме към Европа, знаехме кой е преговарящи от българска страна, имаше министър с такава функция, госпожа Кунева и така нататък, знаехме ли и знаем ли сега кой е този, който е отговорен за приемането на еврото в България?
Не ли БНБ? Нали за това освободихме от възможността...
Не, далеч не е само единствено БНБ. Къде е правителствената разяснителна кампания? Къде е министъра без портфел?
Има тук-таме нещо.
Тук-таме нещо, ама да. Това тук-таме нещо
само
не е официална позиция на България.
По повод вашата реплика, господин Кръстев каза от 2018 до 2024, така че не мисля, че той пощади някое правителство от тези, които по пътя до тук са ни довели до поредния негативен доклад.
Много важно е да знаем дали самия министър тогава Василев, дали той активно е работил в тази посока или обратното със своето бездействие допринасял за това да отлагаме всяка година за след една година приемането.
Вижте,
на
Вижте, ама може ли да престанем ние тримата тук да си задаваме въпроси в минало време или според вас пък те са важни? Смисъл... Трябва да се излезе от това.
Миналото, настоящето и бъдещето са в една много сложна обвързаност.
Защото...
И който контролира миналото,
той ще контролира
настоящето,
ще контролира и
определя
бъдещето. Да. Но все пак, вие всички поставяте въпроси, свързани с това, кой какво е свършил, кой какво не е свършил. Но аз ще ви върна пак днес, да. В тук. И в възможността да водим този разговор след няколко месеца отново, защото ще сме отново на избори и отново нямало да има кой да защитава българските позиции, тъй като Да. Няма редовна власт. Господин Кръстев, аз не искам да давате съвети на политиците, но искам като така логично мислещ човек, да, и те не искат да чуят нашите съвети, разбира се. Като логично мислещ човек, чухме няколко формули, които бяха представени пред президента, включително и за избирателната система, включително и за това как да се нарича правителството. Зад някои от тези предложения, които вие чухте, при този състав, който имаме, който видяхме как политизира и случващото се с Еврото и с Евелин Банев. Те по един и същи начин използват едни и същи опорки, когато говорят по корено различни теми. Но все пак, има ли потенциал да излезе някаква сравнително продължителна, по-стабилна власт от това 50-то Народно събрание?
По-скоро не, тъй като най-големите участници в него, най-големите партии са с прекалено нисък резултат. Всъщност това е голямото разочарование на Борисов. Той си мисли, че ще повиши в абсолютна стойност гласовете си, той ги намали, депутатите остават сходни, но в крайна сметка представителната демокрация излъчва точно това, което има много гласове, той управлява. А ГЕРБ е с по-малко гласове, отколкото беше на последните избори, когато на практика твърдеше, че не управлява, въпреки че управляваше заедно с Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. Тъй, че в момента, за да се излъчи стабилен кабинет, трябва да се повтори това мнозинство. Това мнозинство, което промени конституцията с конституционно.
Но то не съществува вече.
Това мнозинство, което прие, нека просто да довърши, защото това е много важно. Миналото, то е толкова скорошно минало.
Не казвам, че това мнозинство не съществува, тъй като ППДБ се стопиха. Те вече нямат трите партии 160 гласа.
А с математиката в момента парламентарната
съм толкова силен.
Нямам представа колко гласа имат, но ще излучи едно много стабилно мнозинство, ако трите партии продължат своето управление, както беше до сега. Те приеха с над 180 гласа бюджета за 2024 година. Бюджета, който ни осигури невлизане в еврозоната, бюджета, който ни вкара в много лошо управление на публичните финанси, бюджета, който те първо ще трябва да се актуализира, ако се намери някакво ново мнозинство. Не дай Боже това да се случи при отсъствието на редовен кабинет, защото това естествено ще приеме някаква форма на предизборна кампания, актуализацията на бюджета. Тъй, че когато тези три партии искат, те намират необходимия брой гласове.
Ама това за добре ли е? Това добре ли е за България? Защото ние говорим за...
Категорично не е добре, тъй като партиите на практика споделят еднакви ценности. Виждаме, че се управляват 9 месеца абсолютно безметежно. Скараха се накрая за регулаторите. Кой да има повече и кой по-малко. Естествено, това нещо ще се повтори във всеки един момент, в който се стигне до разпределяне на тези регулатори. Но виждаме, че в крайна сметка няма някаква геополитическа разлика между настроенията на тези три партии. Няма икономическа основна икономическа разлика. Те виждат по някакъв начин управлението на публичните финанси. Няма голяма разлика по отношение на енергийната сигурност на България. Тоест ние по важните въпроси, наистина важните въпроси, а некой ще отиде да вземе една папка и ще я върне. И Борисов той дори се обърка, като каза, аз ще я взема.
Да, подсетиха го журналистите, че ако
я вземе, ще трябва,
да прави правителство. Да.
Да, пък може би не е готов или не се чувства готов да бъде, но това са важните въпроси. Ние нямаме разлика в това широко, стабилно мнозинство, нямаме разлика по тези въпроси.
Има
разлика по отношение на разпределението на порциите на властта. И между другото, това нещо се раздробява дори и вече виждаме и на вътрешно партийно ниво.
Добре, виждаме да го
по отношение на събитията в ДПС, виждаме го по отношение на случващото се между ДПС и ГЕРБ, тъй че това също е един интересен разговор.
Точно така да го продължим, защото аз не случайно ви опонирах, че нямаме това, което имахме в предишния парламент и продължаваме промяната Демократична България са съвсем различни и в ДПС виждаме какво се случва в момента. ГЕРБ, Бълго, там е без, как беше, без оплакване. Там всичко си е същото. Борисов успява да си ги държи. Господин Генов.
Много важен е точно този момент. Ако между тези партии, трите водещи в момента, ГЕРБ, СДС, ДПС и...
Които Борисов мечтае да види заедно, защото било най-естественото.
И които бяха заедно. Неформално бяха заедно зад кабинета Денков. Основният въпрос, който трябва да си задаваме, кое според нас провали този кабинет. И струва ми се, това, което най-много допринесе за провала на този кабинет, това е липсата на ясен регламент, правила на играта, липсата на програма. Тоест, до последно ние очаквахме господата Иванов, Христо Иванов и Борисов, Бойко Борисов, да подпишат. И двамата казваха, че да подпишем споразумението управленското. А ако погледнем към европейската практика, защото България е част от Европейския съюз, много пъти ще го повтарям, вероятно и в този разговор, там можем да видим много сложни комбинации, дори несъвместими. Доста често ЕНП и европейските социалисти формално действат в една посока и са съмишленици по важни въпроси. Германия често даваме за пример с нейните сложни коалиции, част от които зад госпожа
Меркел. Добре, но ако сега има такъв документ...
И ако сега има такъв програмен документ, тогава избирателите по-лесно ще приемат, струва ми се, тези три иначе абсолютно непримирими опоненти в политическото пространство в България да управляват съвместно, независимо каква точно ще бъде формата, кабинет на мълцинството или каквото да било, което предполага много висока политическа култура, която пък струва ми се липсва в България у нас, за да имаме истинско класическо управление на кабинет на мълцинството, но ние не знаем те за какво искат да вземат властта. Нито Борисов, казвайки той или някой негов съпартия ще вземе папката, нито ако щете дори последния в парламента величие, които казват искаме програмно правителство, не казват каква трябва да бъде програмата на това правителство.
Не, дайте да върнем те величие, според мен просто екзотично се намесиха. Дайте да погледнем.
Това е обаче условието, с едно изречение, прощавайте, това е условието да търсят подкрепата от избирателите, да знаят избирателите за какво гласуват.
Ама те вече гласуваха
добре се вижте, кара в ефир.
Това е объркан. Това е наобратно. Избирателите гласуваха.
За какво?
Те наказаха ГЕРБ, ПП и ДБ за това, че са участвали в сглобка.
С мафията.
Така.
Наказаха ли ГЕРБ, защото са участвали
в управление с неможачи. Сега избирателите са казали, защо ние трябва отново да гледаме в конфигурацията, която Борисов мечтае, да. И да виждаме, че тя е най-естествената според вас. Тези хора са по-малко в парламента, защото бяха заедно в предишния парламент. Не означава ли, че трябва да се търсят други съотношения?
Моята интерпретация е малко по-различна. Те сега са по-малко, да, защото бяха заедно, но са по-малко най-вече за това, защото не се знаеше какво
точно искат да направят. Защото нямаше споразумение, смятате.
Не знаехме, аз като избирател не знаех за какво те управляват заедно и до последно очаквах наистина да видя подписан документ, ама не онзи меморандум, който беше разменен в Viber и не е ясно кой на кого го изпратил, а реална управленска програма в 10 точки, приемане на еврото, Шенген при такива условия.
Имаше това в някакви документи, беше записано в 9-месечната декларация. Господин Кръстев, само да ви вмъкна за малко тук. Вие смятате ли, че това беше, което и обърка избирателите и стигна до наказание, че нямаше споразумение за управление в предишния парламент?
Често казвам, аз наказан и виждам само ДПС за слаби изборни резултати. ДПС. Там ги наказват.
Не, там.
В момента се наказват.
Приемаме шегичката ви, да. Мисля, че...
Не е никаква шега. Защото
мислите, че тези хора си отиват, защото ДПС има слаби изборни резултати в тези райони?
Не,
ли?
Казвам, че наказан има само в ДПС, независимо по каква причина. В ГЕРБ и Продължаваме промяната не виждам никакви наказания.
Христо Иванов подаде оставка все пак.
Христо Иванов подаде оставка, той не се само наказва, нали, тук.
Може и да се самонаказва.
За поемане на някаква отговорност. Христо Иванов беше подал оставка и преди това. Христо Иванов, между другото, е един от основните, една от основните причини резултата да толкова много да намалее.
Ето няма го, вече причината е няма. Само кажете за документа.
Говоренето, че тези избиратели си остават техни,
да.
Които чакат момента.
Да, чуваме го от тях. Да.
Документ се приема преди началото на управлението. Те не успяха да го приемат преди началото на управлението, поради простата причина, че Иван Гешев ги беше подкарал по домова книга. Искаше им на редица депутати, включително и на Кирил Петков, щеше да стигне до Бойко Борисов.
Направо стигна до Бойко Борисов. Поиска му имунитета, но те не му го дадоха.
Точно така, те не му го даваха. Имаха много бърза работа. Там трябваше в рамките на една-две седмици, за да стигнем до тези.
Но смятате, че един документ можеше да доведе до друга ситуация в момента, т.е. да има правителство в 49-то Народно събрание, не да ходим на избори, така ли?
Не, защото вътрешно партийните частно чисто егоистични интереси на тези структури, аз не мога да ги нареча партии, защото те нямат органи, които да се държат чисто политически в рамките на това, което сме свикнали да виждаме като политически структури. Тези интереси противоречат. Интересите са кой да хване конкретния регулатор, така че да може да управлява, да осъществява по-голяма власт. върху публичните ресурси, върху публичния живот. Това нещо трябва да бъде преодоляно и то не може да бъде преодоляно с компромиси, то трябва да бъде преодоляно чрез някаква форма на децентрализация. А не случайно, не веднъж съм казвал, че финансовият министър в България е прекалено властен, от неговия подпис зависи съдбата на 700 000 души, включително и на служителите на БНР, тъй като винаги може да стигне до някаква форма на порязване на ресурси за обществените медии от страна на Министерството на финансите. Тоест, когато стигнем до реална децентрализация, когато стигнем до реално контролиране взаимно на властите, а не до надцакване, каквото се случва в политическия ни живот, тогава вече може да говорим за някаква форма на стабилно управление, просто защото няма да има чак такъв егоистичен интерес в участниците в него.
Господин Генов.
Въпросът за това дали ще има правителство или не, под въпрос на това всъщност е дали е нормално да приемем, че политиците са склонни, нали, тези, които биха могли да формират някаква управленска власт, дали са склонни непрекъснато да изпращат обществото на избори. И тук съм склонен да приема аргумента, че демокрацията е скъпо упражнение, но въпреки това да изпращат непрекъснато гражданите до урните, докато получат резултат, който пасва на техните интереси. А за да излезем от тази схема, трябва може би наистина да поговорим за това какви са интересите. Политиците да поговорят за това какви са интересите на избирателите. И да, наистина, тези субекти, които казват в момента, че искат да видят програма, по която ще се управлява страната, нали, ако щете, пак ще върна към последния в парламента, те са прави в това, колкото и да звучи парадоксално.
Това въпрос е обаче, те могат ли да приложат програма, за да правят програмно правителство?
Изобщо не говорим дали величие биха могли да управляват. Говорим за тези, които могат да управляват.
Но биха могли да бъдат потенциалния носител на третия мандат, теоретично. Така че тези приказки, които ги чухме при президента.
И това пък ни връща към идеята на Борисов, лансирана при разговор с президента, за промяна на системата. Това е продължение на тази логика. Избори, докато получим резултат, който на нас ни харесва. Сега, понеже очевидно не можем, и понеже сегашният Борисов не е онзи Борисов, младия преди 20 години с черния шрифер, пистолета и бурсалиното, нали, той иска това механично да го получи през бонус. Победителя да получава бонус, каквато е гръцката система.
Тоест, смятате, че в момента политиците действат на принципа избори, докато получим резултата, който ни харесва.
Така на мен ми изглежда. Не знам вие с господин Кръста дали сте съгласни, но на мен
не знам, господин Кръстев, какво мислите вие?
Ние пробвахме два компромисни кабинета, които бяха скандални по същество конструирани и съответно се разпаднаха в първия момент, в който интересите на участниците в тях се противоречат. Тоест, за да има стабилно управление, трябва да има победител. Никой тук не се чувства като победител. Борисов се страхува да състави кабинет. Дали се страхува от Пеевски или се страхува от това, че заедно с Пеевски ще настрои голяма част от обществото срещу себе си, но очевидно се страхува. Страхува се, въпреки че резултатът на ГЕРБ предполага поне опит за формиране на стабилно мнозинство от гледна точка на депутати, не от гледна точка на абсолютен брой гласове.
Защо?
Но този страх надделява.
Защо? И защо се страхува Борисов от Пеевски? Аз ще ви кажа една версия, която лансира Христо Иванов тук преди две седмици. Страхува се, защото Пеевски го удържи с компромати. Смятате ли, че за това става дума?
Христо Иванов е последният човек, който може
добре,
да коментира отношенията между Борисов и Пеевски.
Разбирам ви, но вие го казахте също, затова ви питам. Но вие го казахте също. Защо смятате?
По същата причина, поради която Христо Иванов не искаше да говори против Пеевски, докато управлява.
Тоест Пеевски ги държи всички с компромати.
Те си държат взаимно с компромати и не искат да нарушават този баланс, който са постигнали. Въпросът е, че нямат достатъчно смелост да направят следващата стъпка. Следващата стъпка е номинирам Делян Пеевски за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Ти се върнахме 2013-та.
Точно така. Следващата стъпка е Иван Гешев да влезе в президентството.
Това е някаква антиутопия.
Всъщност това са смелите действия, когато българските политици повярват достатъчно, правят някакви такива действия и след това, нали, 3-4 години се чудим какво се случва. Тъй, че явно сега действа доста по-предпазливо, не казвам дали е добре или зле, но очевидно няма тази смелост, която са имали през 2013 или 2019.
Асен.
Колкото и да звучи абстрактно, ако се върнем отново към идеята, към визията за управлението или към програмата за управлението, това всъщност е този фактор, който ще даде насока на институциите, на администрацията, на къде да върви, какво да прави. Външната политика, ведомството, външното. Смешният конфликт, Радев не харесва българската позиция, официално изработена, за мен е неадекватен. Ако има програма, ясно е социалното министерство какво ще прави, образователното министерство, финансовото, икономическото, регионалното, вътрешното. Ето за това е много важно избирателите да знаят, всички ние да знаем, тези, които отиват към властта, какво ще правят с властта в ръцете си, а не как да я задържат колкото може по-дълго, докато по някакъв магичен начин се промени подкрепата към тях или не подкрепата се засили към техните опоненти.
Въпросът, господин Генов, е дали кога трябва да го знаем? Дали трябва да го знаем преди изборите или трябва да им дадем доверие на кредит, за да го разберем според ситуацията?
Връщаме се към самото начало на нашия разговор, в който аз се опитах това да кажа, че по време на тази кампания ние не видяхме предизборна кампания, която има за цел да даде посока.
И сега всичко вече е възможно.
Едно изречение ми позволете.
Да.
Един пример за
искам
това
е.
В Европа вече в момента се говори за постовете на еврокомисарите. Кой ще бъде български еврокомисар и какъв ресурс
ще
иска?
Разбрахме, че чакаме да има редовно правителство и тогава ще кажем. Анкетата ни е готова с въпроса дали трябва да се промяна в избирателната система и дали може да се окаже тя панацея за излизане от политическата криза. Да, казват 54% от нашите последователи в Фейсбук, 58% в Инстаграм, в Екс пък са на мнение, на друго мнение, 65% не са съгласни, че трябва да се пие по избирателната система и че с нея може да се излезе от криза. Между другото, някога е хубаво да се анализира и гласуването на тези хора в различните социални мрежи, защото се очертава да има разлика между Екс, например, и Фейсбук и Инстаграм.
Да.
Имаме 3 минути за финални думи. Господин Кръстев, не знам дали допринесохме нещо за дебата такова положително за хората. Те изглеждат доста отчаяни вече и лансират доста революционни идеи, но все пак по някакъв начин трябва да се продължи напред и този цикъл да се наруши.
Вижте, над 70% от българските граждани отказват да участват в изборния процес. Това не са хора, които не се интересуват от политика. Това са хора, които ежедневно следят политическия живот в България и отказват да участват в така наредената в момента постановка. Това не означава, че те не бих се включили, ако използвам оптимизма на Демократична България, продължаваме промяната, че
ако те са
избиратели били в така на резервната скамейка и чакат да влязат. Всъщност, останалите 70% са на резервната скамейка и чакат да влязат.
А спасителят?
Това е причината политиците, в момента активните политици в парламентарния живот да внимават много. Защото спасител може да се появи. Независимо кой. Независимо дали президента реши да прави партия. Независимо дали е някой друг политик. Независимо дали ще излезе от гражданското общество. Спасител, който няма да по никакъв начин спасител, просто ще бъде унищожител за настоящето статукво, може да се появи и тези 70% го показват. Това не са, нали, ние не сме държавата с най-апатичното политически настроение, при положение, че всеки има мнение за политическия живот.
Последно изречение, да, благодаря ви.
Всеки знае, включително и кои са основните политически играчи. Не сме апатични, по-скоро сме омързени.
Не сме апатични, а сме омързени.
Промяна в изборната система, не знам дали е лекарството, което ще помогне, защото сегашната политическа система достатъчно ясно показва настроенията на българските граждани и възпроизвежда активната част от тези граждани, тяхната воля за политическо представителство възпроизвежда успешно в парламента. Ако променим механизмите, по които избираме, настроенията няма да се променят. За да се променят настроенията, политиците трябва да заговорят на избирателите, но не опосредствено през скандали помежду си, през оптиката на някоя камера или някой микрофон, а да отидат при избирателите и да говорят на техния език, да говорят към техните, да се обръщат към техните желания, виждания за бъдещето, да се опитат да създадат, ако щете дори опит поетично да го кажа, някаква мечта за бъдещето на България, национален идеал, свръхцел национална и по този начин да увлекат хората след себе си, а не с опити първия да спечели 20-50 мандата бонус, защото е първи и по този начин да управлява. По този начин с промяна на механиката на гласуването няма да се промени дистанцията на избирателите от политиците през изборната система. Разбирате ли какво
казвам? Разбирам,
да. Лош шофьор,
разбирам.
Колкото и добър автомобил да му дадеш, той няма да го кара добре.
Благодаря ви, Асен Генов, Михаил Кръстев в Политически некоректно. Следва и нашата международна рубрика, днес с автор Силвия Петрова.
Интересни времена.
бърз скок в цените на акциите и, макар и само за няколко дни, първото място в списъка с най-скъпите компании в света на американския широкообхватен индекс Standard & Poor's 500. Това се случи миналата седмица с американската технологична компания Nvidia, чиято стойност надхвърли 3 трилиона долара. Само преди няколко месеца беше оценявана на 1 трилион. И докато останалите две компании в челната тройка, Microsoft и Apple, са познати от десетилетия, то Nvidia остава в страни от масовата култура. На какво се дължи изкачването и до върха на фондовата борса? С една дума – далновидност, а по-конкретно – производството на интегрални схеми, необходими за приложението на изкуствения интелект, което и отрежда уникална позиция в технологичната индустрия в момента. Всички технологични гиганти – Microsoft, Meta, Alphabet – ги купуват за продуктите и услугите си.
Nvidia is the shovels to the gold rush.
Nvidia е лопатата на златната треска на изкуствения интелект. В крайна сметка всеки ще си получи лопатата, но все още сме далеч от този момент.
Е аналогията на финансовия специалист Лис Милър. Nvidia по принцип произвежда видеокарти, които обработват и превръщат двоичните данни от процесора в компютъра ви в изображение и текст и след това ги изпраща към монитора. Компанията обаче подхожда предвидливо и още преди около 10 години, преди всички останали, започва да приспособява технологията си към изискванията на софтуера с изкуствен интелект. Така, с високото търсене в момента на тези чипове, е трудно конкурентите им да ги достигнат, защото проектирането на тази технология отнема време, а Nvidia вече е доста напред.
Това обаче няма да е трайно положение. Когато други производители на чипове и проектанти проумеят технологията за изработката им, тогава Nvidia може да се срине много бързо.
Предупреждава Сет Сютел, заместник главен редактор на репортерското звено на Associated Press, отговарящо за финансовите пазари. И наистина, тази седмица акциите на компанията паднаха с почти 13% за 3 дни. Така активите й се обезцениха с около 550 милиарда долара. Последва обаче покачване на акциите. Въпреки всичко, възходът на компанията е впечатляващ. От първоначалното предлагане на акции на Nvidia на фондовата борса в началото на този век до днес – стойността на акциите й се е вдигнала с над в половин милион процента.
Това е безпрецедентно в историята на капитализма. Подобни неща са се случвали единствено при откриването на петрола или създаването на двигателя с вътрешно горене.
Смята журналистът от The New Yorker Стивън Уит. Да си на правилното място в подходящия момент и да имаш качествено производство ти осигурява първото място в надпреварата за чипове. Или пък по-скоро сме свидетели на нов вариант на балона Dotcom.
До известна степен това е обективно сравнение. Мащабът на ръста на стойността на Nvidia е нещо невиждано на фондовия пазар за последните 25 години. Преди две години компанията струваше 300 милиарда долара на фондовия пазар, а сега 11 пъти повече. Това е забележително. Печалбите й се повишават много бързо. През февруари бяха нагоре с 260%. През май растежът беше същият.
Казва Том Стивенсън, британски експерт по инвестиции. Любопитството се насочи и към изпълнителния директор на компанията и нейн съосновател преди 31 години, 61-годишният Дженсън Хуанг. Той притежава 3% от Nvidia и личното му богатство в момента се равнява на над 100 милиарда долара и така става един от 15-те най-богати хора на планетата. Марк Зукърбърг го нарече Тейлър Суифт на технологиите.
Thank you all for coming. Thank you.
He's extremely funny.
Той е много забавен и харизматичен. Весело е около него, но мисля, че ще бъде трудно да се работи за него. Бих го сравнил с генерал от армията или пък с наистина отдаден спортен треньор. Натиска служителите си, за да получи най-доброто от тях. А те го обичат, както се обича по естествен начин един истински лидер. Но на моменти може да бъде много взискателен. Дженсън Хуанг сравнява създаденото от него с нова индустриална революция. Говори за завод, в който влизат данни, а излиза интелект. Ако това е вярно, то ще промени коренно начина, по който работи икономиката ни. Ще бъде положено началото на нова епоха на производителност. Всичко ще работи по различен начин, ако това е истина. А инвеститорите залагат, че е така. Затова и акциите растат.
Разказва журналистът от The New Yorker Стивън Уитс, който е интервюирал Дженсън Хуанг. Хуанг е роден в Тайван, но когато е на 5 годишна възраст, семейството му напуска острова и се мести в Тайланд. На 9 той и по-големият му брат отиват да живеят в Съединените щати при свой чичо в Такома, щата Вашингтон. Няколко години по-късно родителите му също се местят в Съединените щати и семейството се установява в Орегон, където Хуанг се дипломира с инженерна електротехническа специалност от Държавния университет в щата. Магистратурата на Хуанг е отново по електротехника от университета Станфорд, където се завърна през април, за да говори пред студенти и им даде следния съвет.
Мисля, че едно от моите предимства е, че имам ниски очаквания. Хората с високи очаквания имат ниска издръжливост. А за нещастие, издръжливостта е важна за постигането на успех. И, както знаете, големите постижения не се равняват на интелект, а идват от силната личност. Тя не се формира в умните хора, а в изстрадалите хора, така че ви пожелавам болка и страдания.
Хуанг е женен за Лори Милс, приятелката му от колежа и партньор в лабораторните изследвания. Тя също е електроинженер. Те имат две деца и живеят в Санта Клара, Калифорния.
Невероятно е, че едно нормално момче, което работеше като сервитьор, порасна и се превърна в това. Няма магия, а само 61 години упорита работа всеки ден.
Интересни времена.
Това беше всичко в днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Победа Лакова, Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева, Силвия Петрова и Иво Балев. Марина Великова избираше музиката. Цялото предаване може да слушате отново в Бинар, SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Последвайте ни във Facebook, Instagram, X, а вече и в Трец и TikTok. Навсякъде сме Политически некоректно.